mga isyung inalam.
Federalism like
everyone. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Huwebes, 15 ng Hunyo, taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay nyo sa pagsasalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 4 na minuto makalipas ng alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Kuryente sa halos kalahati ng Marawi City na ibalik na, DOE babantayan ang restorasyon ng elektrisidad.
Pag-usbong ng kapayapaan, ipinanawagan sa 7th Cross-Regional Roundtable on Violence Against Children.
Tuition Watch na naglalayong tutukan ang implementasyon ng free tuition policy sa bansa, ilulunsad ngayong araw.
Kasabay ng papalapit na State of the Nation Address, maiikling pelikula kaugnay sa kalagayan ng bansa, ipapalabas ng libre sa UP Cine Adarne mamaya.
At talakayin natin on point ang Marawi Siege sa perspektiba ng Islamic Studies.
Ating pag-uusapan din sa DZUP On Point ang proseso ng legal na pag-aampon sa bansa. Narito ang detalye ng mga balita.
Halos kalahati ng Marawi City ang naibalik na ang kuryente sa kasalukuyan. Ayon naman sa Department of Energy o DOE, babantayan nila ang restorasyon ng elektrisidad hanggang sa tuluyang maibalik sa normal ang operasyon ng kuryente sa nasabing syudad. Ayon sa Interagency Task Force of Securing Energy Facilities ng DOE, kahapon, 14 ng Hunyo, 45% na ang na-restore na elektrisidad sa lungsod ng Marawi. Kailan sa mga lugar at establishmentong ito ay ang provincial capital. At iyan ang unang bahagi ng DZUP Balita. Magbabalik ang DZUP Balita matapos ang ilang paalaala.
Sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Will he love me?
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 7 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga.
Balikan natin ang balita kaugnay sa pagbabalik ng elektrisidad sa Marawi City. Ayon sa Interagency Task Force of Securing Energy Facilities ng DOE kahapon, 14 ng Hunyo, 45% na ang na-restore sa elektrisidad sa lungsod ng Marawi. Ilan sa mga lugar at establishmentong ito ay ang provincial capital, Amalpakpak, Medical Center, Brigade Ocampo Ranao AFP Camp, Barangay Saber at ilang bahagi ng Barangay Matampay. Sa pagtutulungan ng AFP at PNP forces, unti-unti na ring maibabalik ang elektrisidad sa mga nasabing apektadong lugar.
Samantala, ilulunsad ngayong araw ang Tuition Watch na naglalayong tutukan ng implementasyon ng free tuition policy sa bansa. Sa pangungunan ng AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People Youth Chapter sa UP Diliman, UP Manila at PUP Manila, kasama ang Rise for Education College of Science at League of Filipino Students, nagaganap ngayon sa College of Science Auditorium ang paglulunsad ng free tuition na isang online reporting page. Layunin ng AGHAM Youth na tipunin ang mga report mula sa page at gamitin ang mga makakalap na datos para sa isang pag-aaral kaugnay ng libreng edukasyon. Una nang sinimulan at ibinahagi ng AGHAM Youth ang resulta ng kanilang pag-aaral noong nakaraang Marso, kung saan sinasabing hindi umano kailangang ipatupad ang socialized tuition sa state universities and colleges o SUCs, lalo pa at sumasapat umano ang karagdagang 8.5 billion na dagdag na alokasyon para sa subsidiya sa tuition ng lahat ng kasalukuyang naka-enroll na mga mag-aaral. Gayon din naman ang mga papasok pa lamang na freshmen sa taong pang-akademikong 2017 hanggang 2018.
Kapayapaan at pagsugpo ng child violence ang panawagan ng mga batang delegado sa ikapitong Cross-Regional Roundtable on Violence Against Children na ginanap noong ika-anim hanggang ika-walo ng Hunyo sa Maynila. Ang mensaheng "Children want peace, not war; prosperity, not destruction; hugs, not slaps and punches. Together we can build as one ASEAN" ay dinaluhan ng 81 participants, kung saan 35 kabataan ang kanilang at ang kanilang mga mentors. 10 ASEAN member states ng Republika ng Korea, mga kinatawa ng iba't ibang regional organizations at civil society organizations, kanilang pinag-usapan ang interventions at oportunidad upang mas palakasin ang pagsugpo sa violence against children o VAC, hindi lamang sa bansa, kundi pati sa buong mundo. Nagsagawa rin ng event ang Children's Parallel Session upang pakinggan ang boses at rekomendasyon ng kabataan ukol sa usapin ng VAC. Ayon sa inilabas na press release ng DSWD at ayon sa 17 gulang na si Sarah May Tom, isa sa mga problema ng kabataan ay ang kanilang takot o hiya upang sabihin ang kanilang mga nagiging karanasan. Pinangunahan ang event ng UN Special Representative of the Secretary General on Violence Against Children, Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng ASEAN Socio-Cultural Community Secretariat ang nasabing pagtitipon.
Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bilang send-off sa graduates ng EEE ngayon 2017, inihahandog ng UPESC ang Traces EEE Grad Dinner 2017 sa 17 ng Hunyo, 7 p.m. sa The Armory, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow ang EEE Rep sa Facebook, fb.com/EEE Representatives. Magkita-kita tayo sa The Armory sa 17 ng Hunyo para sa isang gabing hindi nyo malilimutan. Ito ay hatid sa inyo ng UPESC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan!
Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at ibang UP campuses. Hatid ang campus updates.
Campus updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Inilunsad kahapon ang ikalawang centennial exhibit ng pambansang alagad ng sining sa larangan ng painting na si Cesar Legazpi. Pinamagatang A Man and His Relations, matatagpuan ang eksibisyon sa UP Bulwaga ng Dagal Museum sa UP Diliman, ang alma mater ng pintor. Ayon sa kanyang apo at curator at ng exhibit na si Eileen Legazpi Ramirez, masasaksihan din dito ang mga likha ni Legazpi mula sa koleksyon ng kanyang pamilya, koleksyon ng universidad at interaction pieces mula sa mga panahong 1970 hanggang 1980.
So pangalawa kasi siya, no, sa series of events that we've planned for the year 2017, which is my grandfather's centennial. Basically, it's called The Man and His Relations because we're trying to explore the idea of the artist as a social being. So nagmumula siya sa pamilya, tapos nagkakaroon siya ng mas malawak na ginagalawang larangan. Socially, syempre mag-aaral siya, tapos magkakaroon siya ng peers dun sa habang nag-aaral, tapos and onwards when he progresses to becoming a professional artist. So gusto rin namin, kumbaga, in a way, basagin yung idea na ang artist, ano siya, parang nagmumula sa bula. We actually put that in the write-up that it takes a village to raise an artist, then, ano, like a child in the African proverb. So the idea is that there are certain social conditions that allow art to be produced, and it helps if you have that support system behind you. So to be able to do that, what we did was we brought in collections from the family, and then we also tried to enable a virtual conversation between my grandfather and his peers who have works in the main library collection. So we borrowed from them, and also we tried to challenge a new generation of artists who may or may not have known my grandfather, but we basically tried to acquaint them with his work and the stories behind his work, and ask them to if they would like to do work based on that.
Dagdag pa ni Ramirez, isa sa mga bago nilang discovery sa exhibit na ito ay ang isa sa childhood heroes ni Carlos Legazpi.
May mga childhood heroes kasi siya eh. So nung grade school pa lang, sa Washington Elementary School, meron siyang, hindi malinaw sa akin kung kaklase niya. His name was Carlo Punsalan. Siya yung laging napipili na mag-design ng mga chalk. Or gumawa ng mga chalk drawings dun sa classrooms. Ewan kung ginagawa pa yun ngayon. Pero dati kung magaling kang artist, ikaw yung i-assign para drawingan yung mga blackboard. Tapos dahil magaling yung pagkagawa niya, ilang linggo na nanatili yung drawing. So idolong-idolo siya ng lolo ko noon.
Sa huli, payo ni Ramirez sa mga kasalukuyang artists na maging involved sa mga social issues sa paggawa ng art.
Sa akin, tingin ko very contemporary yung issues na nire-raise nitong show na to, particularly in regard to art education. Kasi siguro alam niyo naman yung napakatunog nung usapin tungkol sa pagtatanggal ng humanities, tanggal nun sa mga curriculum nung, dahil nire-revise dahil sa K-12, diba? So binabawasan ng mga GE subjects yung mga na mas kukuni ng mga estudyante na papasok sa UP. Samantalang nung panahon nila Lolo, baliktad yung pinaglalaban nila na gusto nila sana na matuto sila maging mas rounded individuals, hindi lang artists in the technical sense of the word, because of course kasama naman sa pagiging artist yung pag-iisip din. So I think those are that's an extremely relevant and very important issue for us here in the university now, where we are constantly having to argue for the relevance of humanities and arts in liberal education.
Nang buhay pa si Cesar Legazpi, aktibo siyang nakabahagi ng Art Association of the Philippines kabilang sa mga neo-realists. Bukas sa lahat ang nasabing eksibisyon at libre ang admission. Magaganap ang Linguistics Brown Bag Seminars ng UP College of Arts and Letters, Department of Linguistics, sa darating na Lunes at 19 ng Hunyo simula alas 9 ng umaga. Maituturing na informal spaces ang Linguistic Brown Bag Seminars kung saan maaring italakay ng mga faculty members, graduate students at mga visiting researchers ang kanilang working papers. Ipepresenta ni Mr. Wilkinson Gonzalez, isang MA student ng National University of Singapore, ang kanyang papel na Hokaglish sa kanyang maituturing na Philippine contact language na naghahalo ng linguistic features at lexicon mula sa wikang Hokkien, English at Tagalog. Libre at bukas ang Linguistic Brown Bag Seminars sa publiko. Hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia.
We're not winning in Afghanistan right now, and we will correct this.
Afghanistan remains an unstable country. It's Thursday, June 15th. This is VOA Asia. Hello, I'm Jim Stevenson in Washington, inviting you to join us online at VOA Asia Facebook. Also ahead, the Koreas are on President Trump's agenda. Big data is big business in China. Printing guitars. It all starts now on VOA Asia. The United States is not winning in Afghanistan. That's according to U.S. Defense Secretary Jim Mattis, who testified before lawmakers during a Defense Department budget hearing Tuesday. VOA Pentagon correspondent Carla Babb has the latest.
After nearly 5 months in power, the Trump administration is still working on a new plan for how to stabilize Afghanistan. Tuesday, members of the U.S. Senate Armed Services Committee let top Pentagon leaders know they are sick of waiting.
We want a strategy, and I don't think that's a hell of a lot to ask.
By mid-July, we'll be able to brief you in detail, sir. We're putting it together now, and there are actions being taken to make certain that we don't pay a price for the delay.
200 meters to the east.
Secretary Mattis said the U.S. was drawing strength from allies as part of the plan, which takes time. There are about 13,000 NATO troops in Afghanistan. Sending more is under consideration. He said the defense team needs to alter the current strategy, which officials agree have placed the war-torn country in a stalemate against the Afghan Taliban.
We're not winning in Afghanistan right now, and we will correct this as soon as possible.
Mattis defined winning in Afghanistan as when the Afghan government is strong enough to drive down enemy violence to a manageable level for local security forces to handle. He said that will require a residual force of American and allied troops who would train Afghans while maintaining high-end security capabilities. Carla Babb, VOA News, The Pentagon.
Mattis acknowledged the Taliban had a good year last year and is trying to have a good one this year. Right now, he added, they are surging. Earlier this year, the U.S. commander, General John Nicholson, said he needed a few thousand more troops. RAND Corporation South Asia analyst Jonah Blank tells VOA the bleak assessment has remained the same for years and indicated Mattis may ask for more U.S. troops.
The reports are that he may well be asking for an additional several thousand troops. And also, according to reports that have come out today, the White House has said that he will be able to set his own troop level. A big question mark there is, has the White House provided any parameters within which he can set his troop level? Could he come out and say, I want 30,000 troops? Or is this merely within the range of, say, 2,000 to 4,000?
Jonah Blank said the failure so far to defeat the Taliban underscores the difficulty of defeating an insurgency that has safe havens, foreign backing, and support among much of the population. These are among some of the top Asia stories trending on VOAnews.com. Lawless waters test Southeast Asian nations in fight against Islamic State. Prosecutors give summation at trial of Khmer Rouge leaders. Australia settles lawsuit with detained asylum seekers. Vietnam formally charges blogger activist honored by the United States. You'll find expanded coverage of these stories, and there's also a whole lot more when you visit us at Facebook at VOA Asia and check out our VOAnews.com website. VOA Asia continues. U.S. Undersecretary of State Thomas Shannon held talks Wednesday with his South Korean counterpart in Seoul to prepare for President Moon Jae-in's visit to Washington later this month. The White House said President Donald Trump and his South Korean counterpart will, quote, further strengthen the ironclad U.S.-ROK alliance in advance cooperation on economic and global issues, including North Korea's growing nuclear and missile threat.
We did focus on the recent provocations of North Korea in its missile launches and its continuing misbehavior, and underscored the ironclad commitment of both countries to our alliance and to our partnership to protect not just the people of Korea, but also alliance forces here in Korea.
Shannon had little to say about the medical evacuation Tuesday of detained U.S. student Otto Warmbier by North Korea. He said special U.S. envoy on North Korea policy Joseph Yoon accompanied the University of Virginia student home to the Cincinnati, Ohio area. Warmbier, who was sentenced in March 2016 to 15 years hard labor for trying to steal a propaganda banner, reportedly fell ill from botulism and lapsed into a coma when given a sleeping pill soon after his trial. He is now at the University of Cincinnati Medical Center. It was Yoon who went to Pyongyang and demanded Warmbier's release on humanitarian grounds following diplomatic contacts with the North that allowed Swedish officials to attempt to see all four detained Americans. But the Washington Post, quoting Trump administration officials, said the Swedes saw only one detainee, not Warmbier. It said Yoon was informed of Warmbier's condition by Pyongyang's UN ambassador. Stephen Norper, senior director of the New York-based Korea Society, tells VOA's Victor Beatty at some point there must be a full accounting about why Warmbier was kept in prison despite his medical condition.
The fact that the reports indicate that he's been in a coma for over a year and that he is in need of emergency medical care is not a good sign. So there will certainly be, beyond the human tragedy, repercussions in terms of demands for accountability, because this happened under North Korea's arcane and inhuman policy of detaining Americans, and there will be demands on Capitol Hill. I'm sure there will be demands in other parts of government, and certainly there will be demands among the general public as this is reported and as more details come out.
Obviously, the North Korean officials knew that he was seriously ill a year ago.
Yeah, it did, and it's reflective of that opaque nature of communications, which don't exist on any good level, and the fact that the family, you know, appeared to have some knowledge, but refrained from much comment. Clearly, they wanted their son out of harm's way, and it leaves the American government in a bit of a bind, because you still have three Americans who are detained, and winning their release is now of critical importance as well.
Do you think the Warmbier case will improve their prospects for freedom?
Potentially. You know, we'll have to see what happens in terms of his state of health, what the prognosis is. Clearly, anything that can be done to get those three Americans out of harm's way and return them to the United States is of critical importance.
The other three detained Americans are Kim Jong-chul, arrested and charged with espionage and sentenced to 10 years hard labor, and two other Korean Americans who worked for the private Pyongyang University of Science and Technology. We're glad you're spending part of your day with us on VOA Asia. China's three big internet-driven companies, Alibaba, Tencent, and Baidu, are set to influence a vast section of the country's business because they control data concerning the consumer and social behavior of millions of people. The awesome power comes from the government's drive to develop a big data industry, which is thriving in China. Several other players, including utilities like phone companies and retail chains, are also trying to dip into the newly discovered pot of money from buyers who need information to understand buying preferences of potential customers and design their products and strategies in line with the data flows. Chiang Junwen is a professor of marketing at the China Europe International Business School.
It's an improvement to do a better job, but unfortunately, your lifeline is more and more depending on these big three guys.
Recent studies have shown that nearly 90% of China's 731 million online users have made at least one online purchase, often involving the use of Baidu search facilities, e-commerce sites, and third-party transactions using mobile phone apps.
Now they also know consumers offline. People are buying things and using their third-party payment system. And those information also been captured by, you know, Tencent and Alibaba. And that is huge because now they know the both online and offline information of consumers.
These companies own a wide range of businesses that makes it possible for them to gather both online and offline data that is generated when a customer uses a phone app to make payments at a physical shop. Alibaba owns Alipay, while Tencent runs the highly popular WeChat service, which offers mobile payment options. Shadiza Ahmed, visiting academic in the Technology and Economics Division of Mercator Institute of Chinese Studies, says Baidu, China's biggest internet search engine, holds the kind of influence that Google does in other countries.
They've diversified the services they offer. About Alibaba, from the examples you just, they're big in e-commerce. The kinds of data they generate come from, you know, anything ranging from what you buy online to, you know, your bill payment, travel bookings you do in, for example, the Alipay app.
These companies have a very strong predictive power that comes from the vast store of historical data and real-time data that they're collecting from users of different services.
They kind of are able to anticipate the next thing a user might want before the user themselves is aware of it.
The expansion of big data has given rise to serious concerns about the privacy of millions of people who reveal both their transaction information and facets of social behavior through social media. China has seen the rise of a black market for data. Data sellers offer a wide range of data on a targeted person, business, or community by cracking into official databases and privately run sites. But Chinese officials insist the government has put in place strong safeguards. The government has established a big data exchange center in Guiyang to encourage private and state-run companies to trade in data in a transparent manner. The center has come in for some praise by foreign companies who have visited it, but some questions remain unanswered. Saibal Dasgupta sent us the story from Beijing. Our thanks to him. You're listening to VOA Asia. Developing at this hour in Asia, nine gay and transgender couples have departed Shanghai, China on a cruise ship along with 800 supporters for a group wedding at sea. It's an effort to raise awareness of intolerant attitudes toward gay relationships in China. You'll find top stories and interesting features every day on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. Musicians tend to talk about their instruments in terms of tone and sound as often as the brand. And electric guitarists aren't any different. They can expound on the bright sound of the Fender or the bass-heavy Gibsons. VOA's Kevin Enix has some new music for our ears. There is a 3D printed electric guitar, and that could just be the beginning for 3D printed musical instruments.
It certainly sounds like an electric guitar, but 3D printing technology has turned it into an instrument that looks as unique as a guitarist's sound. This guitar was printed by a professor at Sweden's Lund University using metal powder and lasers.
They sound great. I mean, these are electric guitars. So, you know, scientifically what makes a sound is the magnets on the pickups picking up the string vibrations. Anything that affects the vibrations will affect the sound to a very small extent. But because there are electric guitars, they sound as good as any other electric guitar. Acoustic guitars would be a different story.
Some professional guitarists are not as easily impressed. This one says the 3D guitar is not better or worse, it's just different.
But ultimately, a guitar that's made out of a composite material like the printing material is going to resonate in a certain way, which is going to affect the sound, which could be a good thing, because you can make it consistent that way.
Lund has used 3D printing to make a number of electronic instruments, but he wants to move into a new medium.
I mean, this is an electric guitar. It sounds like an electric guitar. I believe that with wind instruments, you can make some completely unique sounding instruments. You do a flute that plays chords, for example.
Some of Lund's creations have found their way on stage, and he says his goal is to create custom-made guitars that cost the same as the more traditional wood-bodied designs. Kevin Enix, VOA News.
Well, no matter how you like your music, we're glad that you listened with us today at VOA Asia. You can get our program in a lot of different ways. iTunes and SoundCloud are a very good way to download the program. Take it wherever you go. And we'd like to say a special hello to everyone listening in Tainan, Taiwan, on the Voice of Chungrung, Star Radio FM 88.3. at Chungrung Christian University. Thanks for being with us today. Our director is Tracy Carter, engineer Jim Harmon, managing editor Diane Gao, Ali Ogden and David Bird are part of our VOA Asia team. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a super day.
Abangan sa DZUP Balita, ating makakapanayam si Dean Jul Kipliwadi para sa perspektiba ng Islamic Studies ukol sa Marawi Crisis. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ng ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bilang send-off sa graduates ng EEE ngayon 2017, inihahandog ng UPESC ang Traces! EEE Grad Dinner 2017 sa 17 ng Hunyo, 7 p.m. sa The Armory, Quezon City. Para sa karagdagang impormasyon, i-follow ang EEE Rep sa Facebook, fb.com/EEE Representatives. Magkita-kita tayo sa The Armory sa 17 ng Hunyo para sa isang gabing hindi nyo malilimutan. Ito ay hatid sa inyo ng UPESC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Wow, Pogi!
Ngiti ka naman dyan.
Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 37 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita On Point. Sa kasalukuyang nagpapatuloy na krisis sa Marawi City na nagsimula noon pang 23 ng Mayo, marami ng mga pahayag ang narinig mula sa mga peace advocates, maging sa Armed Forces of the Philippines at lalong-lalo na sa social media kung saan nagkalat na nauna na ang iba't ibang spekulasyon tungkol sa mga pangyayari. Kaya naman ngayong umaga, para alamin ang perspektiba mula sa Islamic Studies sa bansa, makakapanayam natin si Professor Julkipli Wadi, former dean ng UP Institute of Islamic Studies. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman. Magandang umaga naman.
At yun po, no, maraming salamat, Dean Wadi, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga para sa panayam na ito.
Salamat din.
Ito po, unang tanong po. Marami kasing nagulat sa ating mga tagapakinig ng mapabalita ang sagupaan sa Marawi at nagdulot to ng takot lalo na sa mga sumusubaybay sa social media. Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang nangyari sa Marawi?
Well, ito nga yung nagiging bakbakan dyan ng armed forces at saka ng sinasabing grupo ng mga rebels o Maute group, pati na yung mga ibang mga radical groups na nandiyan sa Marawi. At siguro nagulat yung mga tao dahil nung una kasi dinideny ng armed forces yung presensya ng sinasabing ISIS diyan ho sa Mindanao. Pero nung nagdeklarang martial law nung sa Russia si President Duterte at biglang yan ang kinahantungan, matinding bakbakan din sa Marawi. So maraming nagulat doon. Dahil bakit biglang ang tawag dito, kumambyo ang armed forces at ito lampas na ng tatlong linggo. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dyan sa Marawi at sa dami ng mga naapektuhan at yung mga basira ng mga properties dyan sa Marawi. Marami talaga yung nagtaka na hanggang matindi palang kalaban itong sinasabing Maute group. So hindi natin alam kung hanggang kay kailan ito dahil marami ng deadline ang hindi nasunod eh. Sinasabing nung Independence Day sana raw tatapusin. Pero marami pang mga nalalagas na mga tauhan ng armed forces. So ibig sabihin, matinding plano siguro ang ginawa ng grupong ito at malaking preparasyon ang nagawa nila. Kaya umabot sila hanggang sa tatlo, malamang baka mag-iabutin ng mga isang buwan ang gera ho dyan sa Marawi.
Ito po din, dahil nga nasabi nyo at hindi natin inaasahan na tumagal na nga ng ganito yung krisis, ano po yung iba pang nakikita nyong implikasyon nito ng patuloy na nangyaring krisis sa kabuuan?
Well, unang-una, ang malaking implikasyon dito, yung pagkaantala sa usaping peace process. Dahil obviously matututok diyan ang concentration ng pamahalaan diyan sa giyera at eventually rehabilitation sa Awi City. At dahil nga diniklarang martial law ang buong Mindanao, so nandiyan yung focus ng yung attention ng pamahalaan. At dahil doon, tingin ko, hindi mauusad yung pag-uusap sa peace process dahil priority yan ng pamahalaan. Ang problema dyan, kung magtagal pa, kung ang sakulkalusyon ng Malacanang ay tatagalan pang martial law, ay mas lalong mabibinbin yung mga mahalagang usapin, lalong-lalo na yung sa peace process, sa federalism, sa charter change. Ito yung mga panggatanda ninyo, ito yung number one, ito yung unang pangako.
Opo.
Ni President Digong nung sa kanyang kampanya. So itong mga issue katulad nitong giyera, tapos itong martial law, at ito pa yung mga deliberation sa Congress na tapawan yung issue ng federalism. Tulad nitong war on drugs, on corruption, death penalty and so on. Sa tingin ko, ito yung mga makakapagdagdag ng pag-antala doon sa mahalagang usapin patungkol dyan sa Mindanao, lalong-lalo ng usaping federalism at ang peace process.
Yun nga po, nababanggit nyo yung naaantala tuloy yung mga usapin tungkol po sa policies na isinusulong sa Mindanao tulad ng sa peace process po. Dean Wadi, ano po ba yung kung bibigyan natin ng brief na historical background yung ating mga tagapakinig tungkol po sa mga ganitong usapin at paano nyo po ito nakikitang kaugnay nung nagaganap sa ngayon, kung paano to nauwi sa ganitong pangyayari?
Alam nyo kasi, itong issue dulot ng dala nitong Maote Group, on one hand, pwede nating tingnan na extension nito ng problema, na matagal ng problema dyan sa Mindanao. Ito yung pakikibaka ng mga bangsa Moro at yung paglunsad nila ng tinatawag na Moro Struggle. Noong araw, ang tema ng Moro Struggle nakaangkla sa sinasabing Moro Nationalism. So, simula nung nabuo yung Moro National Liberation Front, yan yung parang framework ng Moro Struggle, no? Yung on the basis of so-called nationalism. Pero by around late 70s, 80s, 90s onward, may umusbong na bagong tawag dito strand, no? Ito na nga yung strand ng political Islam. At ang pinakauna rito, yung pagkabuo ng Moro Islamic Liberation Front, 1970s, tapos sinunod ng Abu Sayyaf, 1980s, at tapos sinunod ng BIFF, 2008, and so on and so forth. At tapos ito na yung Maute. Ang sinasabi natin, huwag tayong mawala dun sa focus na kung extension lang ang issue ng Maute, itong Moro radicalism, doon sa matagal ng pakikibaka ng mga bangsa Moro, doon sa kagustuhan nila magkaroon ng sariling kasarinlan. Ibig sabihin, may pinaguhugutang malaki itong problema dala ng ISIS, dala ng Maute. Ito yung base, yung sinasabi natin, ang base niyan ay Moro Struggle. Mm-hmm. On the contrary, dahil umusbong itong problema ng ISIS sa Middle East, may nakapasok ng mga impluensya dito sa grupong to, katulad ng Maute, kaya nagiging radical talaga sila. Kasi ang ISIS, ang basehan ng ideology niyan, ay very unconventional, very violent, tulad na nakikita natin dyan sa Middle East, sa giyera sa Syria at saka sa Iraq. Nakapasok yan dito. So, ang nangyari ay masyadong binigyan ito ng pansin, ng pamahalaan, nag-declare ng martial law, tapos nakakuha tuloy ng parang, tawag ko rito, badge of honor, ang Maute Group sa international community. Dahil para bang ang dating hindi natin kinikilala, bigla natin kinilala. Kasi matagal nang naghahanap ng atensyon ang Maute Group. Ngayon, by declaring martial law, nakakuha siya ng atensyon. Nakakuha siya ng badge of honor. Kasi walang ibang bansa na nag-declare ng martial law dahil lang sa may radical group sa kanilang mga bansa. Pilipinas lang.
So, sa tingin mo po, yes.
Sa tingin ko, ang punto ko rito, i-contain, i-neutralize yung threat ng Maute Group. But then, dapat hindi mawala ang focus ng pamahalaan doon sa pag-usisa o sa pag-resolba para umusad yung issue doon sa peace process. Doon ang pinakamahalaga eh. Dahil ang giyera sa Maute, neutralization lang yan. After you neutralize, so what? If the other major insurgents group are still there. Wala kang mapapala, wala kang makakamit, no? So what I'm saying, neutralize the multi-group, but move the peace process forward. And connect this to the issue of charter change and federalism. By then, maka-offensive, no, yung pamahalang Duterte, at makamtan niya yung kanyang pangako nung siya'y nangangampanya pa. So yun ang sinasabi natin. Huwag tayong masyadong mawala dun sa malihis dun sa kung anong pwedeng gawin sa Mindanao para hindi mantala yung mga mahawalag ng usapin dyan sa Mindanao.
Ito po, Dean, bilang panghuling katanungan na po, lalo at nabanggit nyo nga po yung nasabing malaking atensyon na naituon ngayon sa Mindanao, particular sa Marawi. Nitong nakaraang press conference ng No to Terrorism, Yes to Just Peace Alliance, at nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Dean Wadi, kami po ay nagpapasalamat sa kanya sa pagbahagi ng historical na perspektiba, gayon din sa pagtanaw ng Islamic Studies, kaugnay na nga dun sa naging handling ng ating pamahalaan, kaugnay ng Marawi Crisis. Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, makakapanayam naman natin si Rosalie Dagulo, ang Assistant Bureau Director of Protective Services, kaugnay ng proseso ng legal na pag-ampon sa bansa on point. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, laro
tayo! Mamaya na! May gagawin pa ako!
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na! May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita ko kusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 9 na minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali.
Kasabay ng papalapit na State of the Nation Address at buwan ng wika na ipagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ipapalabas ng libre ang maikling pelikula, kabahagi ng kwentong bayan, omnibus features na pinamagatang Glimpses of the True State of the Nation sa Cine Adarna ng UP Film Institute Film Center sa UP Diliman. Libre at bukas sa lahat ang mga pelikulang mapapanood mamayang 4:30 p.m. at 6:30 p.m. at sa darating na Biyernes o bukas at Sabado naman ay mapapanood sa mga oras na 2:30, 4:30 at 6:30 p.m. Mapapanood ang mga pelikula ng mga filmmaker na sina Pam Miras, Nap Jamir, Ellen Ramos, Caloy Santos Jr., Ray Gibraltar, Manny Magbanua Jr., John Red, Ditsy Carolino, Milo Altopaz, EJ Salcedo, Raymond Amonoy, Mervin Brondial, Jess Lapid Jr., Ronald Bautista, Topel Lee, Remton Siegas Wazola, Ogie Sugatan, JP Carandan, Angelo Carpio, Cynthia Paz, na bumubuo sa Glimpses of the True State of the Nation, kwentong bayan na Omnibus with Films. Sa pagpapatuloy ng DZUP On Point, pangungunahan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development, katuwang ang iba pang ahensya at mga organisasyon ang usapin ng legal adoption ng bansa. Sa darating na Sabado, Hunyo 17, magkakaroon ng regional conference na may temang pagmamahal, palaganapin, legal na pag-aampon ating gawin. Mula alas 9 yan hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay naglalayang bigyang diin ang pagpapaigting sa legal na pag-aampon bilang isang pamamaraan ng pagpapahayag ng wagas na pagmamahal para sa mga inabandona, sumuko at napabayaang bata. Matagal nang usapin ang legal na pag-aampon ng mga bata, ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin katanungan na nakapalibot sa isyong ito. Kung kaya naman ngayong umaga, makakasama natin si Rosalie Dagulo, ang Assistant Bureau Director of Protective Services, upang mas maintindihan natin ang isyong kaakibat ng legal adoption sa bansa. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga po.
Ayan, ma'am, maraming salamat po sa inyong pag-uunlak sa ating panayam ngayong umaga.
Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon.
Opo, ma'am. At para po simulan po natin ito, sa para din sa kaalaman ng lahat, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung proseso ng legal adoption sa bansa?
Yung atin pong proseso ng legal adoption sa bansa, ang isa pong nagnanais na mag-ampon o mag-adopt ng isang batang Pilipino ay nangangailangan po na dumalo sa isang adoption forum kung saan po makakarinig siya doon ng mga impormasyon tungkol sa proseso ng pag-aampon at saka ano po yung mga requirements. At higit sa lahat, ma-ascertain niya sa kanyang sarili kung talaga bang yung motivation niya sa pag-aampon ay tama. No? So, kailangan muna siyang umattend nung forum na yon na pinangungunahan ng mga DSWD field offices sa bawat rehiyon natin sa buong bansa. At saka na ang atin pong mga lisensyadong child placement agencies. So pagkatapos po ng pag-attend nila ng forum na ito, kung mag-desisyon sila na talagang gusto nilang mag-ampon, ay kailangan nilang mag-apply no? Bilang adoptive parent. At kapag yun pong kanilang application ay naaprubahan, sila po ay magiging mag-undergo ng isang matching process or conference. Kung saan yung pong kanilang application, yung kanilang case ay titingnan ng ating matching committee at kung sino man yung bata na kwalipikado at matutugunan nitong aplikante na ito yung pangangailangan ng batang ito, maaaring yun ang mai-match sa kanila.
Opo.
Pagkatapos po ng matching na yun, ay kukunin po ng DSWD ang pagsang-ayon nung aplikante doon sa match na ginawa ng matching committee. At kapag sila po ay pumayag, no, nagbigay ng consent doon sa match na yon, then ito pong batang na match sa kanila ay ipi-place na po sa kanila sa bisa ng isang adoption placement papa no or authority.
Apo.
Yung pre-adoption placement authority. So yung pong bata na na-match sa kanila, physically itatransfer na po sa kanyang kustodiya.
Apo.
Pagkatapos po noon, i-issuehan din po ng DSWD ng consent to adoption itong pamilya o couple or aplikante na kung saan na-match yung bata. And then ito po ay pwede na nilang i-petition for adoption in court.
Apo.
So may tinatawag tayong yung administrative process, yung po yung nagdadaan sa matching sa DSWD po yun na phase. And then, pagka nasa kanila ng bata, pwede na silang mag-petition sa korte.
Apo.
So dun pong sa korte, depende po yun sa calendar ng court kung saan sila na-assign. Na-raffle yung case nila for adoption.
Apo.
So yun na po yung mag-hear ng case nila for adoption. Maring sila po ay tawagin ng korte para dumalo sa mga hearings. And then, depende po sa appreciation ng judge ng korte kung saan sila hinihear, pwede pong i-grant yung kanilang petition for adoption saka lamang po sila mabibigyan ng court decree of adoption.
Apo.
At if a-finalize yun, magkakaroon sila ng decree of finality, dun lamang po pwedeng masabi na ang isang bata ay naampunan na nila ng ganap.
Apo.
So, yung pong birth certificate na original ng bata na isinumite sa korte ay maa-amend po yun sa visa ng court order. Aatasan ng korte ang local civil registrar na i-amend yung birth certificate ng bata. Sa gayon, yung pangalan ng bata ay masusunod na doon sa pangalan ng mga nag-adopt sa kanya.
Apo.
So, basically, yun po yung proseso ng pag-a-adopt sa Pilipinas.
Opo, napakahaba po talaga ng proseso, no, Ma'am Rosalie? Pero ano po ba yung, sa ngayon po, ano po yung mga nagiging balakid? Yung ilang mga nagiging balakid ng mga magulang na gustong mag-ampon?
So far doon po sa tinatawag nating regular adoption, kung saan sumasailalim sila sa matching,
mm-hmm,
at wala pang bata sa poder nila. Kasi ang talagang, ang pag-aampon naman sa Pilipinas talaga, supposedly, hindi ka muna kukuha ng bata na gusto mong amponin.
Uh-huh.
Kumbaga, irregular yon. Ang dapat na proseso, wala ka talagang bata sa kustudiya mo muna.
Uh-huh.
No, mag-a-apply ka muna. Sa mga ganun pong kaso, wala po tayong na-encounter na problem.
Uh-huh.
Kasi very willing naman yung mga adoptive applicant na mag-undergo ng ganitong proseso ng matching. Ang nagkakaroon po tayo ng balakid karaniwan ay yung mga magulang o yung mga tao o mga individual na meron ng bata sa poder nila prior pa doon sa kanilang pag-a-apply sa adoption.
Uh-huh.
Minsan nga po, nakakarating na sa korte, nagpipetition na sila for adoption ng batang gusto nilang amponin, nasa poder na nila, saka pa lang sa amin mare-report, no, na ire-refer sa amin ng korte, o may isa pong bata rito, pinipetition for adoption, at yung batang yon ay kailangan muna naming i-certify as legally available sa adoption. So yung binanggit ko pong proseso sa kanila, sa perspektibo yun ng mga magulang na gustong mag-apply.
Apo, apo.
Na adoption. Ngayon, sa perspektibo ng bata na i-aampunin, mayroon din pong proseso yon. Ang batang maaaring ampunin, kailangan po ay i-certify muna sila ng DSWD as legally available for adoption. Bakit po? Dahil may mga bata na hindi alam nung itong halimbawa na nakuha ng isang couple or ng isang individual yung bata na wari, nakita niya nawawala sa palengke, kinuha niya. O kaya may mga instances tayo na batang iniwan sa kanilang bakuran, iniwan sa simbahan, nakita nila, inendorso sa kanila, kinuha na nila, akala na nila yun na yung pag-aampon. Hindi pa po yun dahil ang proseso po sa perspektibo ng bata, kailangan mo nang alamin ng DSWD whether itong batang to may magulang o wala. Kasi may mga pagkakataon na itong batang ito nawawala lang pala, ang may higit na karapatan ay yung tunay niyang magulang. So, dinedetermine muna ng DSWD whether itong batang ito ay may babalik pa sa kaniyang biological or natural family.
Apo, apo.
Kung ang batang ito ay wala na talagang yung kumbaga sabihin natin inabandon, ibig sabihin din na natin matagpuan yung kanyang magulang or foundling, no, wala tayong mahanap na lead, no, kung nasa na talaga yung natural family nito, i-certify ngayon ng DSWD that this child is legally available for adoption. Yun lamang mga ganong bata ang pupwede or eligible na i-adopt.
Opo. Maraming salamat po, ma'am. Napakarami po naming natutunan tungkol sa legal adoption sa bansa, no? Napakahabang proseso din po niya. At sana po ay makapanayam po namin ulit kayo sa susunod na pagkakataon, ma'am, para mas palalimin pa natin yung diskusyon ukol sa legal adoption sa bansa. Maraming salamat po. Ma'am Rosalie Dagulong, Assistant Bureau Director ng Protective Services.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita. Kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio. Maraming salamat din kay Charm Landan. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Shane David.
At sa ngalan ni Gian Librojo, ako si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts sa @DZUPBalita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang DZUP.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapin nyo sa pagsasalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.